бо вона ж робить все як двома ліваками, дотримуючись всіх прадавніх ритуалів, яких будь-яким коштом має дотримуватися і кожен чоловік. Інакше ж, бо у нього все вийде не так, як має бути. У цьому контексті феміністка бачиться мені трагічною істотою, яка героїчно бореться з вітряками, тож для порядного чоловіка з лівого флангу норвезького суспільства аж не пасує дозволяти втягувати себе у той ілюзорний світ, що є звичайною вигадкою феміністки, яка намагається притлумити в собі докори сумління. Вона до самозабуття прагне звільнення, але постійно перечіпається через власне виховання. І саме цю боротьбу самою з собою вона виплескує в довкілля, на те ані трохи не проблематичне помешкання ХХ століття. На свого чоловіка з лівими поглядами, який донестями любить життя і все, на чому воно будується. Приватизація жінкою власного нещастя відбувається і на ньому, подекуди назавжди позбавляючи його здорового апетиту. А це взагалі пригальмовує розвиток особистості. І ми топимося в атмосфері дріб'язковості, підлоти, уїдливості, в якій високе мистецтво приготування їжі просто не виживає. Тут я відразу наголошу на тій священній ролі, яку відіграє власне кухня, як місце народження смачної їжі. А саме у цьому місці феміністка найчастіше розвиває свої найпристрасніші драми. За повної відсутності злагоди і щирости, і їжа відповідна. Меню відразу рясніє рибними котлетами, мороженою рибою, в'яленими ковбасками, і це день у день, аж поки не дійде нарешті до розлучення. До чого ж я тут, власне, веду? А до того, що жінці-феміністці, підмовивши піддатливих чоловіків з лівацького флангу, тобто таких, які найглибше зав'язли у норвезькій ментальності, вдалося придавити на лівому крилі насолоду життям, потіху з розкішного столу, взагалі притлумити весь розвиток особистості, ба навіть викорінити любов до забав, до розмов з близькими друзями за добірним французьким чи італійським, ну, в принципі, може бути і іспанське, червоним бенцем. І не вірю, що можна буде коли-небудь витрясти з життя лівого товариства ту сірість та буденність, хіба лише якщо нам вдасться перетягнути на свій бік їхніх жінок, у всякому разі, бодай, якусь частину з них. Але тоді доведеться передусім звільнити феміністку від її ж докорів сумління, від її боротьби проти вигаданого ворога-фантома та від тих старомодних звичок, від усього того, що наповнює тією дріб'язковістю, котра нас всіх так мордує. І до цього бачу єдиний шлях – взагалі звільнити її від хатньої роботи і від догляду за дітьми цілком і повністю. Якось розділити ту роботу неможливо. Розсудливий чоловік, який не сидить у жінки під каблуком, ніколи не буде розподіляти ані хатньої роботи, ані так званого опікунства, ідучи на повідку жінчиних домагань, бо вона таки неспроможна позбавити тих хворобливих уявлень про власне місце в житті. Тому єдиний вихід з цієї ситуації – звільнити жінку від усієї роботи, яку тільки можна вигадати в межах чотирьох стін їхньої оселі, і тоді чоловік врешті-решт зважено і розсудливо, бо його як-не-як не гризуть ні до кори сумління, ані нав'язливі ідеї, без особливих зусиль і з блискучим успіхом вестиме хатню роботу і приділятиме малим стільки уваги, скільки вони вимагають від своїх батьків. Щодо правильності побудови останнього твердження, я дещо вагаюся, бо ж всі ми з власного досвіду добре знаємо,